Mým dnešním hostem je pedagožka Akademie výtvarných umění, která se specializuje na moderní umění nebo respektive jeho dějiny, Věra Borozan. Ahoj, hezké dopoledne.
Ahoj, hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
My se budeme dneska bavit o pojmu dekolonizace. Kdy se tenhle pojem začal vlastně vůbec používat a v jakém kontextu ho dnes vnímají současné evropské instituce? Nás teda budou ještě zajímat konkrétně ty sbírkotvorné a umělecké.
Tak ten pojem samotný se poprvé objevuje už v 19. století, respektive v první polovině 19. století. A pozvolna se usazuje ve slovnicích evropských amerických vědců politiků. Až v druhé polovině 20. století začíná být takovým frekventovaným pojmem a souviselo to s antikoloniálními boji, které probíhaly zejména v druhé polovině 20. století po druhé světové válce v Africe. Šlo zejména o skutečné osvobození od koloniálních impérií, velmocí a nejprve se objevovalo ve francouzštině tohleto slovo, ten pojem, a začal intenzivně zaznívat v souvislosti s válkou v Alžíru na přelomu 50. a 60. let.
My se dneska budeme bavit o vracení několika uměleckých artefaktů. Francouzská vláda momentálně přislíbila navrácení několika artefaktů do Beninu a Senegalu. A podobná situace probíhá i například v Holandsku. Je to podle tebe adekvátní gesto, vlastně adekvátní tomu, v jakém rozsahu byly neprávem nabity dané artefakty?
Tak vlastně v současnosti je tohleto téma hodně politizovaný. Je ten návrat těch artefaktů, různých objektů, který byly pleněný během koloniální éry, je něco, co se nejčastěji vlastně objevuje v tom mediálním prostoru. Řeší se i v institucionálních politikách všech těch bývalých koloniálních velmocí, ale má to nějakou jako historii. V podstatě už v roce 1986 ICOM v součinnosti se Spojenými národy vydal takovou jako deklaraci, která, nebo takový jako směrnice, guidelines pro muzea, který nějakým způsobem v té době už měl být připravený iniciovat dialog o návratu těch kulturních statků do míst jejich původu. Pak vlastně po tom roce 86 to tak jako velice pozvolna začalo nějakým způsobem probíhat. V roce 2007 potom byl vydaný takzvaný 11. článek deklarace Spojených národů, který se týkal práv původních obyvatel, domorodých komunit, řešily se hlavně jako návraty různých lidských ostatků. A vlastně s tímto cílem vzniklo i takový konzorcium evropských muzeí pod názvem Benin Dialogue Group a do dneška v podstatě se vyjednává furt o návratu těch artefaktů, hlavně těch beninských bronzů, a ty vlastně nějakým způsobem znovu vrátil do hry, znovu medializoval Macron. Ty jsi zmínila, že Francie, že tam se to hodně řeší, tak je zajímavý, že on to zmínil přesně před 3 lety, někde v listopadu měl takový jako proslov na univerzitě v Burkina Faso a tam slíbil, že vlastně konečně tyhle ty sliby začínou nabírat nějakých jako konkrétních podob. Nicméně vlastně už je to jakoby 3 roky a stále se ani těch jako nějakých 26 ceremoniálních sošek z Beninu nevrátilo. Já jsem se dočetla, vzhledem k tomu, že si mě pozvala, aby jsme se o tom bavili, tak jsem se znovu dívala do různých nějakých zpráv, jak to probíhá v té Francii, hlavně s těmi beninskými soškami, a který byl odcizený vlastně v roce 1892. A tam to vypadá tak, že teprve před asi pár týdny to schválil vlastně parlament, muselo to projít parlamentem a dohodli se, že tedy opravdu konečně proběhne ten urychlený návrat. To znamená, že tam je docela složitý legislativní rámec, který to řeší. Ale zároveň, když se teda jako na tom shodli před pár týdny po těch 3 letech, i když v té době Macron prohlašoval, že to musí být promptní a urychleně vrácený, tak vlastně ministryně kultury Rostlin Bešelotová zmínila, že to není nějakým aktem pokáním, ale je to akt přátelství a důvěry a že zároveň je to takový ad hoc urychlený řešení a že se to netýká všech těch dalších objektů, protože co je zajímavé, co ten jako Macronův proslov je jedna věc, ale to, co to způsobilo, a to je mnohem jako důležitější věc, je, že on poprosil zároveň vlastně takového senegalského ekonoma, spisovatele Felvina Sára a francouzského historičku umění Benedikt Savoy, aby vypracovali takový jako konkrétní dokument, který oni pojmenovali zprávou, takový volný překlad do češtiny, zpráva o restituci afrického kulturního dědictví. A v tom dokumentu oni doporučili návrat celkem 90 tisíc objektů z francouzských muzeí do zemí původu. Teď v tom proslovu, že ta ministryně kultury uvedla, že těch 26 nebo 27 objektů z Beninu je jedna věc, ty teda teď už máme ten legislativní rámec, ty skutečně vrátíme, ale ten zbytek, jako, který je na tom seznamu, tam ještě jakoby se jako budeme o tom dohadovat dál, musíme prostě ten legislativní rámec nějak pro ty věci dál rozvíjet, musíme prostě získat spoustu nějakých bilaterálních smluv a tak dále a tak dále. Takže zase 3 roky poté jsme stále v nějakým nekonečným jako procesu. A zajímavá věc je taky, že Francie mezi tím, a to myslím, že bylo v červenci minulého roku, nabídla Beninu, do kterého se mají vrátit ty sošky, 20 milionů euro jako půjčku, aby vystavili nový muzeum v Abome, kde budou vlastně ty objekty k vidění. A tady tenhle ten vlastně, ta strategie půjček, to známe dobře i z Mezinárodního měnového fondu, otázka, nakolik vlastně ta půjčka je pro ně výhodná a tak dále, a tak dále.
Takže když se vlastně vracíme, jak se říkala, o nějakou tu dobu zpátky k tomu, že je to přátelské gesto a ne gesto pokání, tak to gesto zatím doprovází i takový nějaký další vlastně mocenský postoj.
No, může se to zdát jako by gesto, je to gesto do nějaký míry, všechny procesy, které musí proběhnout, ty legislativní spojený s tím i ty půjčky, tak dále, celý ten setting, jako může zároveň připomínat nějaký neokoloniální rámec, v kterým se znovu jako pohybujeme a je to tak, ale na druhou stranu vlastně tímhle tím se i urychlilo v podstatě vytváření různých směrnic pro konkrétní instituce v různých zemích vlastně evropských, třeba právě v Holandsku v roce 2017 taky vznikla taková jako důležitá knížka od Josefa Burdena. Řeší se tam, jakým způsobem a co a komu se má vracet. Podobná literatura, která se tímhletím zabývá v praxi, vznikla v Německu. Asociace muzeí vydala publikaci, která obsahuje tyhle ty jako směrnice. Zajímavý je, že pokud jde vlastně o tady tuto publikaci německých asociací muzeí, tak oni tam třeba používají termín koloniální kontext. Uvádí, že není jako třeba používat termín koloniální období, ale koloniální kontext, což umožňuje vlastně takový jakoby širší významové pole, protože vlastně Německo skutečně se stalo koloniální velmocí až v roce 1884, ale i předtím se dostala spousta vlastně těch artefaktů, objektů z Afriky a z dalších jako třeba latinoamerických a jiných jako zemí do Německa, takže se to zkrátka týká všech těchto těch objektů, které jsou nějak jako spojený s tím koloniálním kontextem.
Máš pocit, že na tenhle vlastně dialog, který se nějak urychluje nebo zviditelňuje, má hnutí Black Lives Matter nějaký pozitivní dopad?
Určitě svým způsobem bych řekla, že ano, protože zkrátka nejenom tyhle ty diskuze týkající se rasismu v různých jeho podobách, ať toho jako strukturálního rasismu nebo i té bílé nadřazenosti a tak dále. To znamená, je to nějaký jako mocný politikum, který má potom dopad i na to, co se děje v těch kulturních institucích a nejenom na navracení těch objektů, které jsou určitě tady ten problém je nějakým naší etickou povinností vrátit ty objekty, pokud samozřejmě ono se to řeší i vlastně v těch různých jako směrnicích, které jsem udávala, nebo v těch publikacích, které se tím zabývají, tak je tam důležitý to, že často se tam zmiňuje, že nenavracejme jenom to, co se žádá. Většinou to jako zahajuje nějaká žádost, kterou ty instituce dostanou od nějakých jako komunit, jo, nějakých etnik, komunit, kmenů a tak dále. Ale že zároveň třeba v Německu, ale i v Holandsku se jako masivně podporuje státem výzkum původu těch objektů, což je důležitý, jo? Že ve chvíli, kdy my budeme jenom čekat na něco a pak to legislativně řešit a vrátit je jedna věc a druhá věc je to podpořit skutečně zájem o to, odkud a jak se ty objekty jako dostávaly do těch institucí a co to znamená.
Tak to je takový vládní kontext. My jsme už malinko zmínili tu vlastně uměleckou komunitu, tak já tady nahodím třeba umělecká skupina Frankfurter Hauptschule odcizila údajně z německého Oberhausenu z galerie umělecké dílo Josefa Beuyse s názvem Capri Batteri. No a vydali vlastně video, kde ho vrací do muzea v Tanzánii. K jakou roli vlastně v tomhle celém procesu, když odhlédneme od těch vládních struktur, hrajou třeba umělci nebo aktivisté a teoretici jako jednotlivci?
Mm-hmm. Tak určitě hrajou nějakou roli. Já jsem se třeba všimla, já jsem to zaznamenala tady tu akci, kterou zmiňuješ na sociálních sítích, kde se spousta lidí sdílela tohleto jako video. Já jsem ho bohužel nedokoukala až do konce a beru to jako nějaký jako gesto provokativní, který nějakým způsobem může akcelerovat tu diskuzi a potom vlastně to všechno, co má následovat. A určitě vlastně v současné době, kdy ty sociální média, ty sítě hrajou nějakou jako důležitou roli, to funguje. Otázka je jak, jako jo. Já si myslím, že to, jakým způsobem vedeme tu diskuzi, je strašně jako důležitý. Jo, aby to nebylo jenom nějaká jako diskuze, která se týká toho, že tedy je na čase přiznat nějakou jako koloniální, násilnou jako minulost, kdy teda ty evropské velmoce, ale nejenom ty evropské koloniální velmoce, ale i jako mnoho dalších jako států se nějakým způsobem na to jako podílelo nebo nějak těžilo z toho kolonialismu. A je to jako silné politikum, tím pádem na druhé straně jakoby je potom ta silná reakce. Jo? Proč a jak to vracet, a my vlastně nejsme jenom nějaký jako pachatele jako toho násilí v minulosti, a proto si myslím, že je strašně důležitý, jak se o tom bavíme. Nejenom jako provokujeme nějakými jakoby silnými gesty, ale zároveň přemýšlíme o tom. Jo? Jakože myslím si, že je nejdůležitější citlivě vést tu diskuzi. A vůbec jako ta otázka té určitý nový citlivosti vůči tomu je strašně důležitá a taky vlastně nás vede k tomu, že přemýšlíme o těch širších rámcích. Proč to tak bylo? Nejenom co jsme měli a co máme napravit, to je jasný, to je naše etická, morální povinnost to nějakým způsobem řešit. Ale zároveň jako říct, co tohle to všechno jakoby říká o nás na té druhé straně. Jo? Na té straně těch kolonizátorů nebo těch jako nejenom koloniálních států, ale i těch států, které nějakým způsobem z toho těžili. Co to o nás vypovídá a jak se můžeme dál do budoucna bavit jako obě ty strany tak, aby to vlastně jakoby bylo k něčemu a nejenom k nějaký viktimizaci a bavení se o vině a řešit jako pocit té viny, ale jako, jak to nějak konstruktivně jako využít pro to, jak jako vlastně dekonstruovat ty rámce, jo? Co to o nás říká, jak fungovaly ty muzea, proč tam byly ty objekty, jak skrze ty objekty a co se vyprávělo za příběhy. Jo? A to si myslím, že je nejdůležitější.
Právě s ohledem na dekolonizaci často zaznívá, že tady u nás v rámci České republiky i vlastně bývalých státních zřízení na našich územích k žádné kolonizaci nedocházelo, že jsme prostě nikoho nekolonizovali. Funguje i u nás nějaká představa kulturní nadřazenosti a formuje, pokud ano, nějakým způsobem české výstavnictví a muzejnictví?
Ano, nejenom české výstavnictví a muzejnictví. Když se jako vlastně nad tím zamyslíte, jak tady tuhle tu skutečnost reflektují třeba státy, které nebyly koloniální velmoci, ale podíleli se nějakým způsobem na tom, tak existuje spousta těch jako konceptů, třeba kolonialismu bez kolonii. To je jako koncept, který se vlastně hodně řeší ve Švýcarsku posledních nějakých 5 let a přišla s nimi mimo jiné badatelka Barbora Luty. Zase skandinávský země to taky řeší a tam Ulla Vuerola v roce 2009 napsala takovou jako zásadní stať, ve které ona operuje s pojmem colonial complicity, tedy vlastně jakoby sounáležitost, komplicita s tím kolonialismem, kterou řeší ty nordické státy, hlavně třeba jako Finsko. Taky známe termín, který nám může být tak jako bližší možná trošku, protože v Čechách se řešila to pojem sebekolonizace, sebekolonizování od bulharského teoretika Alexandra Kjoseva, který byl přeložený do češtiny. Takže existují různý koncepty toho, jak se to má řešit v těch státech, který se nepřímo nějakým způsobem podíleli na tom kolonialismu. Takže my tady už máme nějakou jako metodologii, kterou si můžeme přizpůsobit na ten místní kontext. Ale dá se říct, že nejenom takhle jako nepřímo, ale můžou se najít i nějaké jako konkrétní prostě jednotlivé případy toho, jak se skutečně jednotlivci třeba, který jsou vázaný přímo nebo pochází z Čech na ten český kontext, se na tom podíleli. Třeba i taková ta epizoda, která dnes se spíš líčí nějak zábavně, ta česká ambice kolonizovat Togo a tak dále. Zajímavě o tom mluví, právě jsem poslouchala nedávno podcast, který Markéta Křížová, která se zabývá otroctvím a napsala jako velice zajímavou publikaci už myslím, že v roce 2013 o otroctví, kdy vlastně uvádí spoustu jako příkladů, jak to stáhnout konkrétně na ten náš kontext. A mimo jiný asi taková aktuálnější věc, která se toho týká, je, že v Čechách vznikla platforma dekolonizace, vznikla na Filozofické fakultě, kdy vlastně studenti sepsali takovou jako výzvu a oslovili další univerzity v Čechách, jakým způsobem by třeba měli řešit ve svých jako sylabech a kurikulech vlastně otázku kolonialismu, jakým způsobem vlastně o tom se bavit, vyučovat to a tak dále. Myslím si, že to je hrozně jako důležitý, protože před rokem, když jsem připravovala takový online číslo na Artoku, který řešilo tu dekolonizaci, když jsem vybírala texty a snažila jsem se vlastně zjistit čistě jako googlováním na internetu, co se o tom dozvíme v českém kontextu, tak jsem toho moc nenašla. A teď, když si mě pozvala zase do studia, aby jsme se o tom bavili, tak normálně včera jsem jako v rychlosti googlovala a zjistila jsem, že těch dokumentů je najednou strašně moc, od nějakých jako třeba otázek k maturitě. Takže vlastně už to je i otázka vlastně k maturitě v některých školách. Základní školy se tím zabývají. Nedávno i byla taková jako konference, která vlastně řešila, bylo to před dvoumi měsíci, myslím, kterou inicioval Ústav pro studium totalitních režimů a tam pozvali vlastně pedagogy z různých stupňů, jako od nějakých základních, středních, vysokých škol a bavili se o tom a bylo pro mě hrozně jako zajímavý vidět to a sledovat to, jak se to skutečně dostává do těch jako výukových materiálů a to si myslím, že je strašně důležitý krok.
Takže diskuze, která se i u nás podle tebe momentálně už otevírá. Já se ještě malinko vrátím k tomu muzejnictví, protože je vlastně součástí nějaké náležitosti vlastně se západním euroamerickým světem právě třeba to, jakým způsobem vystavujeme nejrůznější artefakty, že vlastně ačkoliv nemají kolonie v historii, se vlastně připojujeme k nějaké retorice toho, jak se pracuje s historií a s zíráním na ty druhé lidi a jejich vlastně odlišnosti a historii.
Ano, určitě vlastně se to děje i v těch kulturních institucích, velice jako pomalu to tam proniká, mimo jiné Náprstkovo muzeum, které se tak jako nabízí jednoduše jako instituce, která by to měla řešit, tak oni taky vlastně iniciovali celou takovou jako sérii diskuzí, která řeší to, jakým způsobem by oni měli prezentovat vlastní sbírky. Oni vytvářejí v současnosti libreta, protože připravují nové prezentace svých sbírek, otevírají jakoby pomalu vlastně tu diskuzi kolem toho, proběhlo jich pár, bohužel vlastně teď to tak trošku stojí díky té situaci. Zajímavý je, ale že řekla bych, že jasně, etnografické muzeum se nabízí, ale řekla bych, že nějaký jako příklady recentní třeba z toho prostředí galerií, který vystavují to umění moderní, zatím jako neprobíhají. V Národní galerii určitě nová expozice, která prezentuje to 20. století, ta první republika, nějakým způsobem jemně se to tam jako objevuje, ale velice jako opatrně, řeší se spíš jako genderové otázky, než jako tyhle ty. Ale jako prosvítá to tam někde v tom konceptu. Myslím si, že nás to teprve vlastně jako čeká vlastně zjistit, na čem ten kánon byl postavený, proč se tam něco dostalo, proč se tam zase něco jiného nedostalo. Je to jako teprve to začíná, no, ta diskuze.
Ty jsi zmínila Náprstkovo muzeum a Národní galerii. Kdo vlastně je u nás nějakým hlavním iniciátorem takových diskuzí, které vlastně můžou vést k nějaké reformě? Jsou to teda státní instituce, soukromý sektor nebo akademická sféra? Kdo je podle tebe to epicentrum vlastně takových myšlenek?
To je těžký.
No zatím to by, zatím třeba měl být, jako ideálně.
Jasně. Zatím určitě já to intenzivně cítím v té akademické sféře na těch školách, bych řekla, že to probíhá opravdu jako už nějak jako intenzivněji. To Náprstkovo muzeum to jako musí, to je jasný, tam je ten imperativ té dekolonizace silný, ale třeba ta Národní galerie nebo i ty jako další nějaký státní sbírky velký, který, mimochodem ta Národní galerie také má ve svých sbírkách asijské umění a tak dále, jo. A mohla by to řešit taky jako třeba z hlediska toho, proč, já nevím, Karel Čapek, Josef Čapek měli ty sbírky, že jo, proč malovali při sbírali, je vlastně jako ten, ten trend z Francie, kubistů, který sbírali, nebo fovistů, který sbírali masky, jak tomu přistupovalo, v čem to bylo jiný tady v Čechách, jo, než to třeba bylo v té Francii, tak nic takového zatím ještě jakoby neprobíhá a myslím si, že teprve bude, takže já bych řekla, že jako ty akademické instituce za, jako jsou trošku jako napřed a řeší ty kurikula a teď pomalu se to dostává i do těch jako sbírkotvorných institucí.
Takže nás se nebude týkat navracení sošek do Meninu, protože jich moc asi nemáme, ale spíš opatření nějakého kontextu nebo nějaký vlastně nová metodika nebo aparát pro práci s vlastně s vlastní historií.
No, to určitě. Zároveň já nevím, jak je to u toho původu. Já jsem bohužel jako neskoumala, jakoby nedostala jsem se do nějakého jako katalogu Náprskova muzea a neřešila jsem ten původ. Ono to může jako být zajímavý, nebo když se jenom zamyslíte nad tím, že těch jak důležitých jako cestovatelů, kteří poskytli ty svoje sbírky třeba tomu Náprskovu muzeu, třeba když Emil Holub někde tam jako vlastně v Africe odtesával nějaký ty skalní malby a přinesl je do Čech, jestli to jako bylo, nebylo v pořádku. Možná k tomu měl povolení, možná jako i tak, kdyby měl to povolení, jako byla to záchrana, on v té době byl přesvědčený třeba, že to jako nějakým způsobem jako zachraňuje a tak dále, jako spousta otázek jako spojených s tím původem se týká nějak i nás, jako vlastně co to znamenalo, jak to kontextualizovat a určitě ty metodologie jsou jako nejdůležitější, jak to prezentovat, jo, celý tady ten fenomén.
Myslíš, že by i vlastně současné instituce, které vystavují třeba žijící umělce, měly vlastně nějakým způsobem přehodnotit svá stanoviska. Já mám totiž takový pocit, že u nás vlastně česká veřejnost má takový jako romantizovaný a nekritický postoj k těm objevitelům, že to je taková vlastně pohádková věc, za kterou nikdo nevidí nic vlastně nebezpečného nebo složitého. Tak jestli to je vlastně spojené i s takovou představou, když dojde na současné umění.
To, co říkáš, je zajímavý, to romantizování, myslím, že určitě vlastně jako ten moment toho cítit se objevitelem, být ten romantický hrdina, který třeba někoho jako zachraňuje, nebo když ne někoho, tak nějaký hodnoty, jako takový ten univerzalismus, jako humanismus, že něco zachraňuju, jako činím nějaký jako dobro, tak jako je v tom nějaký, jak říkáš, ty jako romantický moment a často vlastně se jako nekriticky k tomu jako staví ty jako umělci, nebo jako přebírají, nějak ho tématizujou. Třeba je určitá citlivost, neromantizovat, jo, nepřibírat tyhle ty nějaký starý koncepty, ale naopak velice citlivě tomu přistupovat. Ta nová citlivost, jako, nebo jako ta citlivost, která, ta empatie, která je strašně jako zapotřebí, jo, protože tady se jedná o nějaký jako traumatický prostě momenty z minulosti, a je něco, co se třeba zajímavým způsobem i řešilo na výstavách zajímavých, který jsem viděla já v Německu, třeba v minulém roce v HKV, probíhaly dvě výstavy, jedna se jmenovala, tuším, Love and Ethnology a byla věnovaná vlastně Hubertovi Fichtemu, který od 60. do 80. let dělal takový jako zajímavý výzkumy toho, jak by etnologie mohla jako fungovat jinak. A nebo zároveň s touhletou výstavou tam byla výstava Spectral White, která zase řešila německého etnologa Juliuse Lipse, který v 30. letech musel emigrovat, že jo, z Německa, kde nastupuje fašismus do Ameriky, a který tehdy napsal takovou jako hodně důležitou knížku, která se jmenovala The Savage Hits Back, a její jako nejdůležitější vlastně jako motiv byl antirasistický. Oba vlastně jako nějakým způsobem už v té době, buď v těch 30. nebo potom v těch 60. letech, ukazují úplně nový inovativní způsoby, jak vlastně velice citlivě se bavit o těch věcech.
Jak vlastně u nás rezonuje třeba vyloučení romské komunity, jestli to je vlastně takový český ekvivalent kolonialismu. Třeba zmíníme výstavu Bílá místa v Ústecké galerii Hraničář, a nebo třeba knihovnu Romanofuturismu, kterou iniciovala Laďa Gadžiová.
Myslím si, že jo, že si vybrala jako zajímavý příklady určitě, který jsou pro mě jako důležitý. Právě ta knihovna, kterou si zmínila, Romanofuturismu, která vlastně vznikla tady v Praze, ale pak se posunula do Chánova, kde Laďa Gadžiová už je jenom jako umělkyně vlastně součástí kolektivu širšího Avre Roma, kde tam pracuje s tou místní komunitou, která se sama zabývá nějakou jako svou vlastní minulostí, a ona je jenom poskytuje nějaký jako ekonomický rámce a vlastně spolupracuje na tom jako jedna z členů jako rovnoceně a to mě přijdou zajímavý vlastně jako příklady tyhle tý jako nějaký jako pozitivní praxe v tom českým jako kontextu určitě.
A koukneme se do veřejného prostoru, který je vlastně pro úplně všechny. Máš pocit, že se u nás bude měnit nějakým způsobem právě veřejný prostor, třeba například nejrůznější apendixy k různým pomníkům a sochám. Já nemyslím si, že má u nás někdo třeba na zahradě nějakou jižanskou sošku afrického sluhy, ale vlastně tak nejširší, jak jen si umíme ten veřejný prostor představit, jestli se taky vlastně potká s nějakou kontextuální reformou.
Já doufám, že ano. Já doufám, že ano a že vlastně jako to pole jako pro dekolonizaci je jako obrovské, jo? Že vlastně od toho třeba, co jsi jako zmínila, toho veřejného prostoru, než třeba reklam, jo? Jako nevím, na západě vznikla už spousta jako knížek před 20, před 30 lety, teď mi napadá jedna Colonial Leather, která se zabývá těmi jako různými rasistickými reklamami a mě jako stále fascinuje, že vlastně když jedu po Praze v tramvaji, tak zahlídnu jako, já nevím, Bernarda, jako reklamu, anebo na Národním divadle, vlastně jsem, jako nevím, co to bylo za reklamu, a byl tam takový jako nahý muž, jako Afroameričan nebo černý pleti, vlastně jako docela nějak jako hodně erotizované, už se fakt nepamatuju, co to bylo, ale v tom veřejném prostoru dnes a denně se s tím jako potkáváme úplně, jako kdyby jsme to jako nereflektovali nějak, nebo jako co to znamená, jo? Že je tohle to jako možný a o čem to jako vypovídá. Co je jako nejdůležitější na té diskuzi pro mě je vlastně, aby tam nedocházelo jakoby k tomu jako vyhrocování, k té polarizaci, jako, jo? Což mám pocit, že se bohužel děje. Jo? Když jsem si teďka jako právě jako googlovala a připravovala se na tenhle ten rozhovor, tak jsem jako zaznamenala, že o té jako dekolonizaci už byla nějaká jako zpráva na CNN Prima, že tam jako dekolonizujeme a teď se to jako řeší, nevím, co za média jako tam uvedla, myslím, že Alarm nebo A2 nebo něco takového a tam se psalo, že je možný vlastně k těm dějinám vůči Slovákům přistupovat taky z tohohle pohledu jako dekolonizace a spousta vlastně jako reakcí na tohle to, který vlastně hlavně operují a manipulují strachem, jo? Že vlastně jako teď jako sami se viktimizujeme, my jsme jakoby ty, děláme ze sebe něco, co vlastně nejsme, my jsme nekolonizovali a ta viktimizace a ten strach jako vyvolávají takovou jakože konzervativní nějakou jako reakci, která podle mě není úplně jakoby dobrá. Já myslím si, že jako to, jak využít tenhle moment, je spíš jako dobrý v tom přemýšlet, co to znamená pro ten současný moment, co ty rámce, které jsme vytvořili, jak je úplně změnit. Jo?
Mým dnešním hostem byla Věra Borozan, bavili jsme se o dekolonizaci českých uměleckých institucí a možná i širších kontextech takovéhle diskuze. Já ti moc děkuju za tvůj čas a měj se dobře. Ahoj.
Já taky děkuju, ahoj.